Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Familjarët e turqëve të dëbuar kërkojnë garanci nga institucionet e Kosovës. Policia në Shqipëri arreston disa persona pas protestës në Kalimash. Guvernatori Kemerevos jep dorëheqje pas zjarrit vdekjeprurës në një qendër tregtare. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Shqipërisë ka arrestuar disa persona në Kukës në orët e arshme të mëngjesit të së dielës. Personat e arrestuar ishin pjesëmarrës në protestën e një dite më parë në rrugën e Kombit në Kalimash. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një konferencë për media tha se kushdo që shkel ligjin do të marrë ndëshkimin e merituar, duke ju referuar protestuesve si grup vandalësh. Të shtunën qytetarët e Kukësit u mblodhën në protestë për të kundërshtuar taksën rrugore, të cilën ata e konsiderojnë shumë të lartë dhe shkatëruan tërësisht kabinën të pagesës së tarifës, duke i goditur me mjetet të forta dhe duke u avën zjarrin. Mbi 21.000 rebel dhe familjet e tyre janë larguar nga guta lindore përderisa forcat qeveritare siriane dhe aleatët e tyre po konsolidojnë pushtetin e tyre në këtë rajon, ka thënë një general rus. Generali Yuri Yevtushenko ka thënë se antarët e grupit Falja al-Rahman janë larguar nga guta lindore. Agjencia e lajmeve ruse TASS ka cituar Yevtushenko të ketë thënë se ai shpreson që operacioni e evakuimit do të pasohet me evakuimin e grupit më të madh rebel Jasha ar-Islam. Grupet rebele vazhdojnë të kontrollojnë territorin në gutan lindore dhe pse zyrtarët ushtarak rus dhe ata sirian thonë se trupat e tyre kanë marrë kontrollin e 90% të territorit në këtë rajon. Presidenti rus Vladimir Putin do të takohet me presidentin iranian Hasan Rouhani dhe atë turk Recep Tayyip Erdogan më 4 prill në Ankara në samitin e këtyre tri shteteve që sponsorizojnë bisedimet e paqes në Siri. Një ditë para samitit, Putin dhe Erdogan është paraparë që të takohen dhe të zhvillojnë bisedime dypaleshe në kuadër të Këshillit për Bashkëpunim Turqi-Rusi. Rusia, Turqia dhe Irani janë të përfshira në luftën e Siri dhe kanë sponsorizuar një seri të bisedimeve të paqes që janë mbajtur në Astana të Kazakistanit. Ministri i jashtëm gjerman ka thënë se pavarësisht humbjes së besimit në Rusinë, shteti i tij është i gatshëm që të vazhdojë dialogun me Moskën në përpjekje për të zgjidhur konfliktet rajonale. Ai ka thënë se Gjermani si nevojitet Rusia si partner, për shembull, për të ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve rajonale në Çarmatim dhe më e rëndësishmja, si një shtyllë randit multilateral. Prandaj ne jemi të hapur për dialog pikërisht për këto arsye dhe shpresojmë që të rindërtojmë besimin hap pas hapi, nëse Rusia është po ashtu e përkushtuar për një gjë të tillë, ka thënë Heiko Maas në një intervistë publikuar sot në gazetën gjermane Bild am Sonntag. Ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe Koreja e Jugut ka nisur ushtrimet e tyre vjetore. Ushtrimet do të zgjasin për 4 javë. Aty do të përfshihen ushtrimet në teren, air, det dhe operacionet të forcave speciale. Një zëdhënës i Pentagonit ka thënë se në këto ushtrime do të marrin pjesë 23.700 trupa amerikane dhe 300.000 forcat të Koreja e Jugut. Koreja e Veriut në të kaluarën i ka parë këto si përgatitje për pushtim, ndërka që Penjani këtë herë nuk ka bërë komente të tilla. Një summit mes liderit veri korean Kim Jong-un dhe presidentit amerikan Donald Trump pritet të ndodhë në fund të muajit maj, ku do të tentohet që të zgjidhen mosmarrveshjet sa i përket programit të bërthamor të Koresë së Veriut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas deportimit të 6 shtetasve turq nga Kosova për në Turqi, familjarët e tyre kërkojnë garanci nga institucionet e Kosovës që të mos u ndodhë njëta gjë, por të jetojnë dhe punojnë në Kosovë. Në anën tjetër, avokati popullit Ilmi Ashari ka thënë se shteti Kosovës duhet të kompenzojë këto familje për dëmin e shkaktuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Udhëheqësit e institucioneve qendrore në Kosovë kanë pranuar se deportimi 6 shtetasëve turqë nga Kosova, 5 nga ta punonjës të institucionit arsimor Gulistan, pronë kleriku turk Fethullah Gülen, si dhe një mjek turk në Kosovë, ka qenë gabim. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e fajson klerikun Gülen për një përpjekje grushtetin në Turqi 2 vjet më parë. 6 shtetasëve turq u kanë mbetur familjet në Kosovë që numrojnë rreth 20 pjesëtar në një shtet të huaj për ta. Olgjaj Demirez, bashkëshortja drejtorit të shkollës Mehmet Akif në Gjakov, Karhaman Demirez, kam betur me një femin bi 3 vjeqën e Kosovë. Ajo punon si mesim dhënëse në këtë shkollë dhe ka frikën nga debimi.
Jam birë së bakit i ptekar, bizlerdan bjellene, almë gjakë dhe kesim bi bilgimis.
Tash për tash, as ne nuk kemi siguri që nesër në mëngjes kur shkojnë në punë, nuk munden me ardhet në adebojnë. Për këtë, kemi kërkuar nga udhëheqësit shtetëror që të na bindin se nuk do veprojnë njëjtë si kurse me 6 shtetasi tjerë turq, ka thënë Demirez për Radio Evropa e Lirë. Zonja Demirez ka leje qëndrime në Kosovë për 5 vjet dhe kërkon nga organet shtetërore që t'i ofrojnë siguri. Nëse në mënyrë zyrtare na jepet një deklaratë që kemi me qenë të sigurt, ne do të vazhdojmë të jetojmë dhe punojmë në Kosovë, ka thënë ajo. Urim Vokshi, avokati njerësin nga familjet të 6 shtetasëve të deportuar, tha për Radio Evropa e Lirë se familjarët po ndjen të kërcënuar për fatin e tyre.
Ata janë të bindur se janë duke qëndruar në mënyrë të lehtëshme, kanë edhe dokumentet përkatëse, edhe të njëjtit janë të bindur që të vazhdojnë qëndrojnë në Kosovë, nuk kanë humbur shpresën nga institucionet e Kosovës. Ata nuk dëshirojnë që të mbyllin shkollat, ata dëshirojnë që të vazhdojnë, megjithatë ata dëshirojnë siguri nga institucionet e vendit se e njëjta nuk do të ndodhë edhe me ta.
Të 6 shtetasit turq jetonin tash 12 vjet në Kosovë dhe kanë pasur leje qëndrimi. Statusi familjeve të tyre rregullohet në bazë të ligjit për të huajt. Sipas këtij ligji, leje qëndrimi përhershëm u revokohet të huajt nëse qëndrojnë jashtë Republikës së Kosovës pa ndërprerje më shumë se një vit. Nëse konstatohet se me vedije ka dhënë informacion të rrem ose i ka fshehur me vedije qëllimet dhe rrethana që ishin më rëndësi për qëndrim të përhershëm, para qëtë rëzik për andin publik, sigurin shtetërore, apo shëndetin publik. Në anën tjetër, avokati poplit i Kosovës, Ilmi Jashari, thot se leja qëndrimit të familjarve të personave të dëbuar nuk duhet të revokohet. Madje si pas ti, shteti Kosovës do duhet të kompenson të dëmin e shkaktuar të këto familje.
Nuk përgjëzim, sepse është bani dëm, në të situat, edhe do duhet pas të konfirmim nga ana e gjykatës. Kjo është procedura e rregullt që duhet ndjehet. Kjo situatë çfarë procedure ka të bëjë me ka arsyeshme dhe nuk është tatim të standardit që ne prezantojmë. Megjithatë bëmë ka do, tash është policia e shtetit sepse shteti ka pas kontrollin e plot në këtë situatë, ata kanë të gjithë për çfarë do shpirtë që kanë bërë.
Sidoqoftë, aksioni i së njëjtës kanë nxitur reagimin nga me të ndryshmet, posaçërisht nga organizatat për të drejtat e njerëzit, të cilat kanë dënuar veprimin e institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekipi menaxhues për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të funksionalizohet në një të ardhme të afërt, thon drejtuesit e institucioneve në Kosovë. Ndërka e shpërfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë dhënë ultimatum për qeverinë që ta formojë shpejt asociacionin. Në të kundërtën, ata kanë paralajmëruar se do ta themelojnë vetë atë. Kronike Arton Konushevcit.
Fillimi i procedurave për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ende mbetet në pritje të vendimit të qeverisë së Kosovës. Drejtuesit e institucioneve të Kosovës kanë thënë se ekipi menaxhues për themelimin e asociacionit në një të ardhme të afër do të funksionalizohet. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës vlerësojnë se dialogu dhe jo ultimatumet është rruga për të ecur përpara për ndërtimin e Kosovës evropiane dhe shumetnike. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nga 10 komuna me shumicë serbe kanë dhënë një lloj ultimatumi për drejtuesit e qeverisë së Kosovës se nëse nuk e formojnë asociacionin e komunave deri me 20 prill, ata vetë do ta themelojnë një anshëm asociacionin. Asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të formohet nga autoritetet e Kosovës dhe çdo tendencë tjetër për formimin e tij do të mbetet ilegale dhe pa kurfar rëndësie, thot Edita Tahiri, shkrynegociatore e Kosovës në dialogun me Serbinë.
Kosova ka provuar disa herë që të nisë hartimin e statutit të asociacionit, sa që ne kemi provuar, Serbia vazhdimisht ka bërë disa destrukcione për ta penguar këtë proces.
Tahiri theksoj se veprimet si ai vendosjes e murit të ura e lumit Iber, tendenca për futje në një treni pa leje në Kosovë dhe së fundmi edhe hyrjet ilegale të zyrtarëve serb në territorin e Kosovës pa leje janë disa nga veprimet destruktive të Serbisë për të penguar formimin e asociacionit. Ligjëruesi i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, Adem Beha, tha për Radio Evropa e Lirë se vonesa e krijimit të asociacionit ka ardhur si pasojë e vetë politikës. Ai madje thekson se tendencat e fundit e palës serbe tregojnë se ata kanë për qëllim një formulim të ri të kësaj marrëveshje.
Kjo kryesisht vjen si rezultati ngjarjeve të fundit, të vrasja e Ivanovićit, arrestimi i Gjuliçit e kështu me radhë. Po ka një farë tendencë me rimendu, me rekonstruktu e marrëveshjes fillestare.
Nga ana tjetër, Dušan Radakovic, drejtor ekzekutiv i organizatës juqeveritare Qendra për përfaqësim të kulturës demokratike, e cila ka qendrën e saj në veri të Mitrovicës, thot për Radio Evropa e Lirë se janë bërë gati 5 vjet deri më tash që nuk është formuar bashkësia e komunave me shumicë serbe. Serbët presin mjaft nga bashkësia e komunave serbe, ndoshta edhe më shumë se që duhet, në përgjithësi për punësim, siguri dhe gjithçka që mund të jetë në dobi. Pse nuk ka ndodhur deri tash, mendoj se kryesisht nuk ka pasur vullnet politik, para se gjithash edhe ky është një hap i madh i cili mbase duhet të jetë edhe konsension për bashkësinë e Kosovë, kështu që me siguri që qeveria në Prishtinë nuk ka qenë aq e gatshme që të japë këtë konsension edhe për shkak të zgjedhjeve të cilat fatkeqësisht gati çdo vit i kemi, qoftë parlamentare, qoftë lokale. Kështu që mendoj se ky është fakti kryesor që deri më tash nuk kemi pasur institucione, gjithsesi nuk kemi pasur bashkësinë e komunave serbe, tha Radakovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Guvernatorin në Kemerovë të Rusisë ka dhënë dorëheqje disa ditë pas një zjarri në një qendër tregtare. Nga zjarri kanë humbur jetën 64 persona, në mesin e viktimave janë edhe 10 fëmijë. Më shumë detaje në raportin që pason. Guvernatori i rajonit rus Kemerovo ka dhënë dorëheqje pas zjarrit vdekjeprurës në një qendër tregtare që la të vdekur 64 persona, në mesin e tyre edhe 10 fëmijë. Administrata në rajonin Siberjan ka njoftuar se guvernatori Aman Tulejev ja ka dorëzuar dorëheqjen e tij presidentit rus Vladimir Putin. Tulejev dhe vartësit e tij janë përballur me kritika të shumta nga publiku për shkak të tragjedisë. Në një video adresim të postuar në webfaqen e administratës rajonale, guvernatori ka thënë se dorëheqja e tij është zgjedhja e duhur. Me një barë kaq të rëndë është e pamundur që të vazhdoj punën si guvernator, ka thënë Tulejev. Kremlini ka thënë se Putini ka pranuar dorëheqjen e Tulejevit dhe ka emëruar zëvendës guvernatorin Sergej Sivijov si guvernator në detyrë. Tulejev, 73 vjeç, ka qenë në krye të këtij rajoni që prej vitit 1997. Njoftimi për dorëheqjen e tij vjen disa ditë pas zjarrit vdekjeprurës në një qendër në Kemerovo më 25 mars. Zyrtarët kanë thënë se nga zjarri kanë humbur jetën 64 persona, përfshirë 41 fëmijë, ndërkaq kanë shtuar se 25 nga 76 të lënduarit vazhdojnë të jenë në spital për tretman. Familjarët të viktimave kanë nisur ankesa tek prokurorët duke pretenduar se mosveprimi nga ekipi zjarfiksve dhe të tjerëve kontribuan në numrin e madh të viktimave. Hetuesit kanë thënë se hetimet e para kanë konstatuar se daljet emergjente nuk kanë funksionuar, po ashtu sistemi alarmit ka qenë i fikur dhe shkeljet e mëdha të rregullave të sigurisë kanë ndikuar që numri i viktimave të jetë kaq i lartë. Më 30 mars policia ka arrestuar ekzekutivin e firmës që ka në pronësi këtë qendër tregtare. Në Kemerovo njerëzit kanë protestuar më 27 mars me pankarta si korrupsioni vret dhe tregoni të vërtetën. Ata kanë kërkuar që të zbardhet e vërteta e zjarrit në qendrën tregtare. Në një takim me Putinin, guvernatori kishte thënë se rreth 200 njerëz kanë dalë në protestë, kur në fakt në protesta kishin marrë pjesë mira vetë. Tulejev gjithashtu i kishte thënë Putinit se forcat opozitare janë duke tentuar që të përfitojnë pikë politike nga kjo ngjarje. Presidenti Putin, pasi ka shpallur ditë zije më 28 mars, kishte vizituar vendin e ngjarjes në Kemerovo dhe kishte thënë se nuk ka dyshim të gjithë ata që janë fajtor do të ndëshkohen. 18 vjetët e Putinit në pushtet janë përshkuruar me tragjedi vdekjeprurëse për të cilat shpesht është thënë se janë shkaktuar nga korrupsioni dhe pakujdesia. Kritikët thonë se përderisa Putini ka bërë shumë hapa për të forcuar kontrolin e Kremlinit ndaj Rusisë, a i ka qeni pa aftë që të krijoj kontrol që do të mund të ndalë të neglijenësën që mund të qoj ose të rris humbjet e njerëzve në tragedi të tila. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshim.